Šonadēļ pēdējā skolas nedēļa pirms 3 mēnešu vasaras brīvlaika, kas pienāks ikvienam skolēnam Latvijā. Vecāki, kas ģimenē ar savām atvasēm sarunājas bērnu dzimtajā valodā, piemēram, krievu, poļu un citās, nereti bērnam izvēlas kādu no mazākumtautību skolām. Tajā pašā laikā jau no sākuma skolas atrodot kādu privātu skolotāju, kas papildus mācītu latviešu valodu. 16 gadus vecajai Alisei šogad 9. Klases izlaidums. Privātstundas latviešu valodā viņa apmeklē kopš 3. Klases, un par vienu konsultāciju meitenes vecāka skolotājai maksās 6 eiro.
Es gribētu vēl labāk, man tikai 8 gadā sanāt. Man liekas, ka viss labi bija, man arī parastā skolā teica, ka mutvaru daļā bija ļoti labi runāju. Es gribētu iet uz Rīgas dizaina un mākslas vidusskolu un tur jau mācīties. Tur visu latviešu valodā ir. Es ceru, ka man nebūs tik grūti, kā es domāju.
Alise tāpat stāsta, ka dažiem klases biedriem vidējais vērtējums latviešu valodā ir arī 9 balles. Tiesa, lielai daļai vērtējums ir vien viduvējs. Mežciemā vietējo mazākumu tautību skolu bērnus pēc stundām darba dienās vai brīvdienu rītos māca jau pensionētā latviešu valodas skolotāja Vaira. Viņa stāsta, ka uz privāt stundām nāk bērni, kuri latviešu valodu jau zina gana labi un bieži vien grib uzlabot nevis gramatikas zināšanas, bet gan tieši sarunvalodas prasmes.
Parāda, ka latviešu valodā ļoti labi zināšanas, bet viņi vēl grib labāk, viņi saka. Vispār jau ir daži bērni, kur brīvi runā latviski. Liels plus, ka tās jaukto ģimeņu bērni, tie izteikti, vecāki vēlas izteikti runāt latviski. Un runā arī tie bērni.
Es gribu iemācīties brīvi runāt, lai man nebūtu nekādas kļūdas latviešu valodā. Gramatikā arī.
Apstiprina Aleksejs, kurš pie vairas kundas latviešu valodu apgūst jau 3. Gadu. Viņa mamma Olga uzskata, ka krieviski runājošie bērni vēlas apgūt latviešu valodu un brīvi komunicēt. Vienlaikus viņa atzīst, ka skolā to nevar apgūt pietiekami.
No ar vienu skolu nepietiek. To visi cilvēki saprot, ja, un visi vecāki to saprot. Ja tu gribi apgūt valodu, tad jābūt kaut kādam papildu stundam, papildu nodarbībām. Nu, ziniet, ka vienmēr skolā disciplīna, un visi pareji jautājumi, un līdz valodai, kad tiksim, tad parāk vēl. Ja? Un principa nav iespējams vārdakrājumu uzlabot, palielināt un tā mierīgi pastāstīt.
Pensionētā kundze nav noteikusi maksu par vienu nodarbību, un vecāki katrs samaksā tik, cik var atļauties. Bērni nākot uz privātstundām latviešu valodā, dažkārt lūdz palīdzību arī citos mācību priekšmetos, piemēram, vēsturē. Jana šogad beigs 1.6. klasi, ģimenē ar vecākiem viņa sarunājas krieviski, bet privātstundas jau no sākuma skolas ļauj meitenei brīvi sarunāties arī ar latviešu bērniem, stāsta Jana.
Latviešu valoda man ir 8. Nu, es nezinu, es gribu 9. Un man bija eksāmens februāri, un es eksāmenu uz 73,33% uztaisīju, un man ir runāšana uz 100%. Un mums 6. Klasē 1. Semestri bija Latvijas vēsture, un es arī nāku pie vairas kundzes, tāpēc, ka es nesaprotu nekā tur pa Latvijas vēsture, tāpēc, ka tur ir grūti vārdi, kādi mēs nemacījāmies. Livonija, jā, arī, un tur saimniecība, tādi vārdi bija. Un mēs ar mamu un vecmāmiņu līdz 9 vai 10 vakarā mācījāmies vēsturi.
Privāta stundu priekšrocība ir arī individuāls darbs ar katru no skolēniem, kas ļauj uzdot to atkārtot tik reizes, cik nepieciešams, lai visu saprastu. Krievu bērni un jaunieši papildus apgūst latviešu valodu jau līdz ar skolas gaitu uzsākšanu, un tāds ir vecāku lēmums, sarunas nobeigumā atzīst pensionētā skolotāja Vaira.
Tā ir tāda vēlme vecāku vēlēšanās. Bērns jau varbūt ne tā pats saprot, ko viņš vēlas, bet redzēt atkal, bērnam ir interesanti, un tāpēc es tās nodarbības, es cenšos ne tā kā skolā, bet mēs mājā mazliet visādi mēģinu un daru, lai viņam būtu interesanti. Piemēram, brokasts, vai ne? Labi, mājās tu paēdi brokasts, paēdi, nu, viņš kādreiz nāk no rīta, arī sestdienās, svētdienās no rīta, nav paēdzi. Es saku, nu, kas te visu uz galda bija tā, nu, viņš tur nostāst, un mēs ejam uz virtu un klājam galdu un liekam, un viņš saka, nu, es tagad lieku to, es dzeršu no kruzītes, dzeršu, es ēdīšu, Es garšošu, man negaršo, un tā tālāk, un tā tālāk, un aiziet viss tā saruna.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta pāraudzībā jau gandrīz 10 gadus darbojas speciāla pedagogu privātprakšu datubāze. Tā izveidota, lai vecāki uzskatām redzētu viņu dzīves vietai tuvāko pedagogu, kas var palīdzēt apgūt vajadzīgo mācību priekšmetu. Oficiāli reģistrējušies ir apmēram 600 privātskolotāji, no tiem tikai 15, kas piedāvā konsultācijas mazākumtautību skolēniem latviešu valodā. Vita Anstrate, Latvijas Radio.